Takk og lov, en podcast fra Juridika og Juristenes Utdanningssenter.
Hei og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og lov, en podcast for deg som lurer på hvordan jussen og kanskje også juristene egentlig henger sammen. Jeg jo, som den årvåkne lytter har fått med seg, om mulig enda litt mer opptatt av domstoler nå for tiden enn jeg ellers. Jeg laget en alene-episode for en eller to episoder siden, som handlet om domstolenes uavhengighet, disse nye grunnlovsforslagene, som ja, denne våren her skal vurderes av Stortinget. Vi får se hvordan det går. De grunnlovsforslagene de basert på domstolskommisjonens utredning i NOU 2020 nummer 11. Det var ikke bare grunnlovsforslag i den utredningen. Der var det ganske mange andre ting også, og en av de andre tingene det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om kunstig intelligens i domstolene. Og da det mulighet til å ta feil, men jeg vil tro at en del av mine dommekolleger synes at det høres veldig skummelt og strevsomt ut, og kanskje tenker at det blir fint å gå av med pensjon snart, så dette kan ungdommen ta seg. Og det jo nettopp ungdommen som vi må få hjelp av til å skjønne litt mer av KI-domstolene, KI helt generelt. Så jeg veldig glad for å fått med oss en ung mann her i dag, en jusstudent fra Bergen, Petter Hermansen.
Takk for at jeg får være her.
Det veldig hyggelig at du vil komme. Du skriver stor master.
Stemmer.
Det et sånt forskerprogram på Universitetet i Bergen, det?
Ja, det forskerlinjen heter det, mm-hmm. som en utvidet stor master, som man litt lenger innleveringsfrist, så vi leverer 21. juni. Ja. Og så det litt ekstra oppfølging og litt ekstra kursing, og så får man også 10 ekstra studiepoeng som utgjør en del av PhD-programmet da.
Ja, og det kursingen går ut på ikke klippe og lime mer enn 90%, eller hva det man blir kurset i?
Ja, det noe av det. Og så det jo det å lære mer om rettsvitenskap da. Noe som jeg har blitt overrasket over at man lærer veldig lite av på studiet, til tross for at man tar master i rettsvitenskap.
La oss ta en liten runde på det. Dette må jeg få høre litt mer om. Hva du har lært om rettsvitenskap som du tenker at du ikke lærte på studiet?
Nei, det vel det der hva rettsvitenskap da.
Ja, hva er det? For det, jeg holder også på med det, jeg har aldri vært, ja. Alltid vært litt usikker.
Ja, nei, jeg har jo ikke, det jo vanskelig, jeg kan jo ikke si at jeg har lært hva det siden det jo mange meninger om. Men jeg har jo skjønt nå at det ikke det samme som rettsanvendelse, eller rett fram rettsanvendelse.
Nei.
Som hvor du bare besvarer et rettsspørsmål. Man vil gjerne at det skal være noe mer, større grad av systematisering og teoretisering, og du skal gjøre det lille ekstra da, og også respektere de vitenskapelige idealene da.
Ja, nettopp, så lære litt mer om vitenskapsteori. Lære dere vitenskapsteori, for den juridiske metode jo egentlig en form for vitenskapsteori, kan man si. Mm. Men det også sånn at man lærer noe om at det en form for vitenskapelig teori, mens det finnes noen andre?
Ja, vi har ikke hatt fryktelig mye om dette, så jeg kan ikke sånn kjempe mye, men vi har jo lært om at du har, innenfor rettsvitenskapen, så har du ulike forskningssjanger da. Mm. Du har rettsdogmatikken, som da kan, som omfatter dette med å bare anvende juridisk metode på et rettsspørsmål, men da ganske dyptgående da, eller litt mer dyptgående enn det en dommer ville gjort. Men så har du jo mange andre former for systematisering av gjeldende rett, da,
ja.
Som også omfatter seg rettsdogmatikken. Og så har du rettspolitikken, som en annen forskningssjanger. Da.
Nettopp. Drøft over der.
Ja.
Ja. Ok, dette var bra. Dette må vi jo kunne lage en hel episode om. Det kanskje vi skal lage en episode om jusutdanning og masterskriving på et eller annet tidspunkt, det tror jeg. Ok, du plantet en god tanke i hodet mitt i alle fall. Jeg lar den ligge der og gjære og se om den spirer etter hvert. Du 27 år, går på denne forskerlinjen. Før du begynte med jussen, så har du drevet med drama og teater.
Ja, stemmer det? Ja, det stemmer.
Hva innebar det?
Nei, det var et årsstudium.
Mm-hmm.
Det jo sånn at man får jo, hvis man vil komme inn på litt studier hvor det litt vanskelig å komme inn, så gjelder det å få litt ekstra poeng.
Det var poengsamling.
Ja, det var litt det. Så jeg var ikke i forsvaret, så da kunne jeg få 2 tilleggspoeng ved å ta et årsstudium.
Ok.
Og da kunne jeg ta et årsstudium i hva jeg ville, og da fant jeg ut at jeg ville ta et årsstudium i dramateater.
Hvorfor det?
Nei, jeg har drevet litt med det da jeg var liten.
Ja.
Og jeg synes det har vært ganske gøy, men så tenkte jeg at det var en del, at man lærer sikkert masse muntlige ferdigheter som man ikke lærer andre steder. Tanken var at jeg skulle studere juss, og jeg tenkte at det kan sikkert komme godt med hvis jeg skal jobbe som advokat i fremtiden. Da.
Å, dette nydelig. Det tangerer en tanke jeg hadde på tidlig studie da jeg holdt på å gå på en smell på andre avdeling og lurte på om jeg hadde valgt helt feil. Lurt meg heller skulle søke teaterskolen, fordi jeg var så glad i å spille skolerevy når jeg holdt med det. Og så hadde jeg en prat med min far, og han sa, han hadde også tatt et hvileår da, jobbet og lagt asfalt et år med avbrutt medisinstudiet. Jeg fant ut at det var egentlig fint å holde på med medisin likevel. Han sa, du jo mye heldigere enn meg, fordi du kan jo kombinere de to tingene du liker, nemlig å spille skuespill og drive med tankevirksomhet opp i hodet ditt. Hvis du blir advokat, så kan du gå i retten og spille skuespill hver dag.
Ja, så, veldig, veldig sant det.
Ja, så det overbeviste meg om at jeg kunne fortsette på jussen. Det var godt råd. Ok, et artig faktum om deg. Nå har vi jo tatt frem noen allerede, da, men du også en ivrig salsa-danser. Stemmer dette?
Ja, det stemmer.
Nå ble du flau, nei.
Jeg litt bare uforberedt på å bli kommentert med det. Men,
det er det som er poenget med disse funktaktene. Du skal bli litt uforberedt. Ja. Du trenger ikke å kommentere noe mer på det. Altså,
men jo, men det synes jeg veldig gøy, å danse salsa.
Ja.
Men jeg danser faktisk ikke så mye salsa nå for tiden. Akkurat nå har jeg gått på...
Det bare fordi du driver med en master, liksom?
Nei, jeg og samboeren min har gått på kurs i West Coast Swing. Nå i det siste,
okay.
For å lære oss det. Vi synes det virket veldig kult. Men danseinteressen startet med salsa.
Nettopp.
For året rett før jeg startet på jusstudiet, så startet jeg danse salsa.
Skjedde mye da.
Ja.
Drama og salsa. Det nydelig. Vi får gå over til dagens tema, men det kan jo hende vi kan danse oss gjennom det. Bare helt kort, vi kan komme tilbake til det når vi har fått litt oversikt, men helt kort innledningsvis, hva det du skriver om mer presist?
Jo, det jeg skriver om er bruk av maskinlæring til å sortere bevis i bevissikringssaker og i sivilprosessen og straffprosessen. Men det startet ganske generelt med at jeg ville skrive om maskinlæring i domstolene.
Ja.
Og så fant jeg ut at dette er en potensiell mulig bruk av maskinlæring i domstolene, da.
Ja, nettopp. Jeg tok og slo opp i den NOU 2020 nummer 11 for å se, de har et eget punkt som er bruk av kunstig intelligens.
Mm.
Det er et sånt punkt om hvordan man kan effektivisere arbeidet i domstolene, eller hvordan man kan jobbe bedre. Og da er det en liste på en del ting som domstolskommisjonen ser for seg at man kan bruke KI, altså kunstig intelligens, til. Og blant dem så, det sto ikke akkurat dette med bevis, men det er jo et sånt sorteringsarbeid, det skjønner man jo for så vidt.
Ja, det står vel i en setning der eller noe sånt, at man kan, eller to setninger, man kan tenke seg også å bruke det til sortering av bevis,
ja.
Og så står det ikke så mye mer. Men så er det en henvisning til en høyesterettsdom som det gjaldt bevistilgang i en sivilsak, som er saker hvor man ber motparten legge frem masse bevis.
Så det er sånn spesifiseringskrav og diverse. Ja,
ja. Og så var det også en henvisning til en dom som gjaldt mer bevissikring, hvor myndighetene ransaker bevis, for eksempel at de går hjem til noen og tar speilkopi av en harddisk, og så må de sortere alt materialet på denne harddisken.
Det høres kjent ut, ja. Mm.
Så det er det jeg, så tenkte jeg, fant jeg ut at dette er noe advokater bruker kunstig intelligens til allerede i discovery-prosesser i England og USA.
Ja.
Jeg kan ta så
Men la oss komme tilbake til ja. Detaljene her, fordi du spilte inn da vi snakket sammen I forkant av denne podden her, at det vi må bare sortere ørlite grann I begrepene først. Ja. Kunstig intelligens I domstolene, hva det egentlig vi snakker om
ja.
Når vi snakker om det?
Nei, det kunstig intelligens jo et ord som blir kastet mye rundt for tiden, men det jo egentlig et veldig vitt begrep som omfatter veldig mye. Og det ikke noe sånn allmenn akseptert definisjon, men som ofte så refererer man til teknologi som simulerer menneskelige evner og egenskaper.
Ja.
Men det kan jo omfatte fryktelig mye.
Ja.
Og det man egentlig snakker om, når man snakker om kunstig intelligens I ja, nyhetsbildet I dag og I denne NOU-en, så det som oftest maskinlæring.
Ja, og maskinlæring, da trener du opp en maskin til å gjøre et eller annet som du selv kunne må gjøre uansett, ja. Og så kan den gjøre den I stedet for deg.
Ja, du trener opp en maskin til å lære seg å utføre oppgaver fremfor at du gir den konkrete instrukser om hvordan oppgaven skal løses. Og da kan den løse oppgaver den ikke har sett før, noe som veldig praktisk. Nettopp. Og det kan brukes I veldig mange ulike sammenhenger.
Og det den måten du bruker det på I din oppgave, og som vi skal snakke om det her I denne podden.
Ja.
Og et par andre måter, det har vi jo vært innom I denne podden før. Jeg husker ikke helt hvilken episode det var, men da snakket vi med en strålende fyr fra DigDir, når det gjaldt rettslig regulering av kunstig ja. Intelligens, for det jo også ganske viktig, og de problemene som oppstår, som kan ha juridiske sider og kan ha ja. Faktiske sider. Men det vi skal snakke om, det egentlig hvordan kan vi bruke kunstig intelligens til å hjelpe til med en del av de arbeid, de oppgavene som oppstår I domstolene?
Ja, eller det egentlig ja, to ting. Det hvordan det kan brukes, og så det hvilke rettslige spørsmål som oppstår ut fra den reguleringen vi har I dag.
Ja.
Og så kan man også drøfte fremtidig rettslig regulering, denne AI-akten, men det har ikke vært fokus I min oppgave da. Mitt Nei. Fokus har vært på rettslige problemstillinger som oppstår utifra prosessretten og menneskerettighetene som eksisterer I dag da.
Nettopp. Ok, det må vi komme tilbake til. Denne listen fra NOU 2020 nummer 11, side 253 til 257, der stod det at en bruk man kunne gjøre av kunstig intelligens, det var, bortsett fra den speilkopien som du snakket om I sted, det å kategorisere saker som mest sannsynlig ikke vil gjennomføres, slik at man kan overbukke rettssaler med høyere treffsikkerhet. Det slo meg som en sånn, det jo en av de tingene jeg har tenkt på etter at jeg kom I lagmannsretten, det hvilket ufattelig imponerende logistikkarbeid som ligger, ikke hos dommerne, men hos de som planlegger rettssakene.
Ja.
For det jo ganske mange aktører som det skal stemme for, og det skal gå opp med domskriving her, og noen som har andre oppgaver der. Og det noe du har noen kunnskap om, eller?
Ja, jeg har lest litt på det. Mm. Og det jo sånn at når man berammer rettssaker, så må man og bukker rettslokaler for de enkelte rettssakene, så må man ta I betraktning at mange saker forlikes, eller...
Ja, så det de som på en måte ligger an til at det mulig kanskje å gjøre noe med dem, for de ikke har vært rettsmeglet 8 ganger før uten resultat.
Ja, så det hender jo at noen rettsaker ikke ender opp I rettssalen, og da vil man jo unngå at rettssalene står tomme.
Ja.
Og derfor, slik jeg har forstått det, så det vanlig I dag at man driver med en viss form for overbooking,
ja, ja.
Litt som man gjør med flyseter. Det mener jeg husker jeg har hørt at man også gjør.
Sammenligning for øvrig, ja.
Og at for å unngå dette problemet at rettssaler står tomme. Men det jo en veldig vanskelig oppgave å vite hvor mye man skal overboke og sånt. Og det jo ganske... Man vil jo unngå at man står der og har overboket.
Men tanken da at kunstig intelligens bedre på sånn type sannsynlighetsberegninger enn det vi Så derfor så kan de bedre predike hva som kanskje kommer til å bli forlikt eller falle
ja,
bort?
Ja, de klarer å... De mye bedre på å analysere mønstre enn det vi
Ja.
Så tanken at man kan bruke... Man kan samle opp masse saker og kategorisere de I to kategorier. De sakene som faktisk gjennomføres og de sakene som forlikes eller trekkes.
Mm.
Og så markere disse sakene I de to kategoriene på en måte som systemet forstår. Mm. Og så kan systemet analysere disse sakene og finne ut hvilke mønstre som skiller disse to kategorierna fra varandra då.
Ja, nettopp. Så en lite elevert variant av en sån som kunstig intelligens som flyselskapene säkert allerede bruker.
ja.
Okej.
Okay, så det vill ofta vara likhetstreck mellan de sakerna som förlikas då och det kan man potentiellt utnytta och ja. Där kan man kanske tänka sig att en maskinlärningsmodell beräknar sannolikheten för att den kommer till att förlikas eller inte.
Okej, okay, bra. Och så är det nästa punkt på den listan. Det var det är kanske något som intresserar oss långt utanför domstolarna, nämligen i vart fall till oss alla jurister, nämligen att bruka kunstig intelligens till att finna relevanta rättskilder för den aktuella saken.
Ja. Det är ju kanske något av det jurister generellt är mest intresserade av och det som snackas mycket om då att man har lust till att få till. Men jag har ju inte sett någon version av detta idag som har gjort jobben väldigt bra.
Men är det kan jag bara beklaga att jag avbryter dig, jag blir bara nyfiken. Är det lite på samma sätt som nu många har prövat ut ChatGPT och funnit ut att den har någon styrkor och så har den någon svagheter och en av svagheterna som är tydlig, det är ju att den är tränad på engelska språkmodeller eller engelska språkkorpus. Mens det, og det gjør av og til at det blir ikke så gode svar på norsk, og så tanken at nå må vi feed inn masse norske ting, og da blir det bedre her. Tanken sånn at hvis man puttet inn alle rettskilder som norske jurister må forholde seg til, så ville dette blitt bedre, eller mulig, eller?
Ja, det er jo det jeg hører mange snakke om, og det, men jeg er ganske skeptisk til akkurat det.
Åh, det er fint at jeg kan stille sånn dumt spørsmål. Ok, bra, forklare hvordan
må det være. ChatGPT er jo en språkmodell som genererer tekst basert på sannsynlighetsberegninger i... basert på masse mønsteranalyser av tekster.
Ja, ikke sant? Og bare overføre til de som er omtrent på mitt nivå når det gjelder kunstig intelligens. På samme måte som telefonen din foreslår ord når du skal tekste til noen, basert ja. På hva du har tekstet før.
Ja.
Ja.
Så den henter ikke informasjon fra noen sted. Det er ikke et kildesøkeverktøy. Den bare genererer tekst. Og så vil den ikke hente kilder noen steder. Men jeg ser at når mange skriver om kunstig intelligens i dag, og det særlig folk som kanskje nettopp har blitt kanskje introdusert til dette, formulerer seg på en måte som gjør at det kan gi inntrykk av at ChatGPT faktisk henter kilder. Men den vil jo skrive det som den mest sannsynlige ordkombinasjonen fra masse analyser av masse kilder. Så hvis den ikke har fått vite at noe en viktig kilde veldig mange ganger, så vil den ikke kunne produsere det.
Nettopp, så hvis, bare for å ta tilbake til eksempelet mitt, hvis jeg skriver «Jeg elsker», så vil den foreslå kanskje deg, eller Rune da, som mannen min, men i veldig liten grad mygg.
Ja.
Med mindre jeg en sånn der superbiolog som forsker på malaria i Afrika et eller annet sted.
Ja, ja. Stemmer. Og hvis man skal... ta så spørre ChatGPT da om kilder eller spørre den om å gi en liste over ting som eksisterer som kan gi en slags illusion av at den henter informasjon så kan man for eksempel skrive, kan du gi meg en liste over de over 10 superheltfilmer så vil den har analysert ganske mye informasjon
og grunnen til at du opptatt av det er at de har kappe akkurat som vi har i domstolene ikke sant?
ja,
ja. Til ja.
Det var, jeg kom på det nå fordi det er sannsynligvis ganske mye informasjon ute på internettet om ulike superheltfilmer
ja.
Så derfor hadde den greid sannsynligvis å gi en liste over superheltfilmer fordi den har lest om dette såpass mange ganger at den greier å si at det mest sannsynlige svaret på dette er disse filmene, og ja. Det vil sannsynligvis samsvare med virkeligheten.
Og det på en eller annen måte så er det da koblingen superhelt og fantome eller Superman eller Batman eller, ja. Ja, skjønner jeg?
Også, men hvis du spør, kan du gi meg en liste over 5 bøker om norsk juridisk metode? Så kan det godt være at
den... Da svarer den ikke sånn, hva er norsk juridisk metode? Nei,
nei, den kommer med en liste over bøker, men disse bøkene eksisterer jo ikke. Og de,
den sonerer.
Ja, og de forfatterne er gjerne kjente professorer, men titlene på bøkene eksisterer ikke. Og det,
det så jeg. Jeg prøvde å google et eller annet jeg hadde skrevet, eller ChatGPT noe jeg hadde skrevet, og det kom opp veldig mye interessante bøker jeg ikke har skrevet.
Ja, grunnen til at den ikke klarer å att producera en lista över faktiska alltså böcker som existerar på äkta då.
Ja.
Är inte att den aldrig har sett en kilde hvor disse bøkene, hvor ekte bøker nevnt. Men den har ikke sett mange nok kilder hvor disse bøkene nevnt.
Til at det sannsynlig at det det som sammensetningen på boken, liksom?
Ja.
Ja.
Så derfor den nødvendigvis ikke en veldig egnet teknologi for å finne relevante kilder, og derfor ikke nødvendigvis en veldig egnet.
Men det den ChatGPT, eller den språkmodellen som nå, men man kan tenke seg andre typer kunstig intelligens som bedre til å finne kilder.
Ja, og der, nå nylig så leste jeg om en, jeg tror det var noen nordmenn som har utviklet en maskinlæringsmodell for studenter til å finne forskningsartikler. Men den baserer seg litt på samme type teknologi som brukes til å anbefale filmer på Netflix.
Ja, sånn, ja.
Og anbefale filmer på Spotify.
Hvis du likte eller, Alf Ross, vil du antageligvis også like, ja.
og så, da ved at den basert på oppgaven du skriver, og så langt du har kommet til oppgaven og de kildene du så langt har brukt, så vil den komme med anbefalinger på ytterligere kilder. Og det, den type teknologi vil jeg tenke veldig mye mer aktuell for jurister.
Ja.
Hvis man har, skriver, la oss si, om en, skal skrive om EMK artikkel 8, så det veldig mange ulike type tilfeller og mange ulike dommer innenfor EMK artikkel 8, som verner retten om privatlivet. Men
hvis du egentlig fokusert på familiegjenforening, så det ikke sikkert du trenger alle ærekrenkelsesakene.
Ja, nettopp. Nei. Og hvis det gjelder akkurat utvisning, så skriver du litt om det, og så får du servert alle dommene som har med akkurat det å gjøre.
Ja, det hørtes jo nyttig ut. Mm. Det også anslått at man kan få hjelp til å skrive utkast til domsgrunner. Dette høres veldig attraktivt ut. Da det skal være basert på input bestående av et skrevet faktum, inkludert hva som kreves og på hvilket rettslig grunnlag. Ja, det sannsynlig at det kommer med det første, eller?
Det jeg litt usikker på, men her kommer man tilbake til denne språkmodellteknologien, da, siden det det rent tekstgenerering egentlig man ute etter.
Men det på samme måte som det problem du skisserte i sted, det tekstgenerering ikke basert på sannsynlighet på et større korpus, men basert på sannsynlighet ut fra et gitt faktum og gitte kilder, da.
Ja, det sant. Så, men da likevel kan man, hvis man har, man kunne jo kombinert det, sånn at den, hvis man trener den opp for eksempel på masse dommer, da, så vil den jo kunne oppgi kilder som, på samme måte som de blir brukt I disse dommene. Det vel bare det at man kan ikke stole like mye på det. Så tanken der vil jo, vært at dommeren uansett må liksom sjekke at kildene riktige, men at den hjelper med skrivingen og genereringen av tekst.
Det jo egentlig den rollen man ønsker at den kunstige intelligensen, for den rollen som at du blir erstattet av den kunstige intelligensen, den ikke så attraktiv.
Nei.
Men den varianten hvor det sånn, du kan hjelpe meg med alle de kjedelige oppgavene, og så kan jeg sitte og ekstrapolere finpusse etterpå, liksom.
Ja.
Det hadde jo vært fint.
Ja, absolutt. Men så det, I den ene ugen så står det vel bare at ja, man kan tenke seg en digital utreder som har vært veldig fint, men så det ikke så veldig så går det ikke så mye inn på hva det faktisk vil innebære og så har jeg prøvd å tenke på ulike måter man kan forestille seg det og det en måte man kan tenke seg på det som jeg det sto I den listen du har foran deg at man kan forestille sig at man har at dommeren skriver faktum. Sin faktum kan man tenke seg vanskelig at en maskinlæringsmodell skal produsere, siden det for mange informasjonskilder. Du skal høre på vitneutsagn, du skal lese tekstutdrag, du skal se på bevisgjenstander.
Men hvis den med I retten da?
Ja.
Og hører alt det samme og liksom...
Jo, det hadde jo vært det hadde jo vært veldig fint, men det tenker jeg nok mer lengre inn I fremtiden, altså, da man kombinerer veldig mange ulike typer maskinlæring. Da må man jo kombinere tekst, lesing, lydopptak, lyd til tekst.
Jeg enig at dette høres vanskeligere ut, men det jo egentlig interessant, da, for den, du snakket om at man på studiet ikke lærer så mye rettsvitenskap, egentlig. Og det helt enig med deg. Men den andre tingen man ikke lærer så mye om på studiet, som allikevel helt sentralt I all rettsanvendelse, det jo bevisbedømmelse.
Ja.
Så det lærer man jo egentlig veldig lite om. Altså det man får jo, faktum jo gitt, Peder Aas sa, og Marte Kirkerud gjorde. Så det vel kanskje den prosessen jeg tenker at det hadde vært mulig å få bedre hjelp, eller hvor jeg tenker at vi har lite å bidra med selv, egentlig da, ut fra den, utover den treningen vi får etter hvert, liksom.
Ja, det veldig sant. Så ja, spørs jo bare på hvordan man bruker det da. Så, men troverdigheten kan jo,
Troverdigheten av det kunstig genererte?
Nei, troverdigheten av beviset. Ja, sånn, tenker jeg fortsatt er litt sånn vanskelig
litt
for en
maskin.
Sånn. Og, ja, det litt vanskelig fortsatt for en maskin å vurdere. Jeg skal ikke utelukke at man greier å utvikle
fordi,
det til fremtiden, men det er en litt vanskeligere oppgave da.
Er det fordi det er, ja, det forutsetter noe mønsterforståelse og mønstergjenkjennelse, men egentlig forutsetter det så utrolig mye annet som er sånn mer menneskelig skjønn, eller?
Ja, og så må man stille spørsmål om hva en ønskelig troverdighetsvurdering egentlig også.
Dette må vi dvelle litt med. Hva en ønskelig? For nå vi inne på, en ting hva den kan gjøre, den kunstige intelligensen, men hva det ønskelig at den gjør? Er det det?
Ja, eller hva det ønskelig at vi, hva vi ønsker at en troverdighetsvurdering skal være da? At vi, ønsker vi at det skal være mer mellommenneskelig basert, eller ønsker vi at det skal være veldig teknisk.
Teknisk, ja. Ok, dette er spennende.
Men dette kan jeg veldig litt om, og jeg må jo ta forbehold av meg til en student som har jobbet med dette her i
Men du er jo en
litt over et år, halvt
år. Du er jo utmerket beskjeden og har akkurat den kunnskapen som skal til for å vite hva du ikke kan, og det er jo det beste utgangspunktet for å være en klok person, så det kan ta helt med ro. Men når du har holdt på med dette i din oppgave, da, for å gå litt inn i den delen du har jobbet mer med, det forekommer at det helt sikkert en god del av disse spørsmålene vi allerede har vært innom, som også knytter seg til hvordan bevis kan sorteres på fornuftige måter, og hvordan man kan bruke dette. Ja, discovery er jo et angloamerikansk fenomen egentlig, at man får tilgang på veldig mye dokumenter, og så kan man plukke ut det man selv vil. Den norske modellen er jo egentlig at man må be om det man vet at finnes, og så kan man få utlevert det i stedet.
Ja, stemmer. Og det jeg skriver om er ikke den, ja, den situasjonen presist, at selv om det er det blitt brukt, maskinlæringen er blitt brukt til i USA og England, så skriver ikke jeg om hvordan det stiller seg i Norge helt konkret, men jeg skriver om de situasjonene hvor myndighetene driver med bevissikring, og det er noe litt annet enn disse tilfellene hvor man ber motparten legge frem masse bevis.
Ja, edisjonsplikten. Men ok, så bevissikring både i straffsaker og sivile saker, altså sånne konkurransesaker eller
og
hva slags type saker er det der? Eller har du noe utvalg av saker, eller hvordan har du bygget opp oppgaven egentlig?
Nei, det er generelt hvor jeg behandler disse reglene om bevissikring utenfor rettsak, som er de tilfellene hvor, la oss si at noen har lyst til å anlegge et søksmål, men har lyst til å få sikret noe bevis hos motparten eller en tredjepart før søksmålet anlegges.
Gi et eksempel.
Ja, hvis man skal ha et arveoppgjør, og så er man redd for at motparten sitter på et testament som de kommer til å ødelegge.
Ja, ok.
Og så ber man myndighetene om å
sikre seg en utgave.
Sikre dette testamentet før man, sånn at man slipper å gå selv og be om det, siden da hvis man ber om det, så er det risiko for at det blir ødelagt. Da.
Ja, nettopp.
Så kan det også være grunnlag i visse tilfeller for bevissikring for å bare vurdere om det i det hele tatt er grunnlag for søksmål. Men da det kan skje hos motparten eller hos en tredjepart.
Ja, og da kan du bruke kunstig intelligens til å?
Da er det til å sortere bevisene, siden et problem med, som kan oppstå i dagens digitale samfunn er at jeg sier at det ligger et testament hos motparten, så går det hjem til motparten, altså hvor ligger det? Nei, det ligger jo på en datamaskin.
Ja, og der ligger det et par andre ting.
Ja, ja. Og så ligger det kanskje 1 million filer.
Ja, så du må sortere.
Ja.
Nettopp.
Og dette er ikke, det beste er jo da at noen går gjennom dette manuelt.
Ja.
Men det er ikke alltid mulig, og da må det som oftest oppnevnes en sakkyndig som foretar masse søk i materialet.
Men den sakkyndige kan nå bli en maskin?
Ja, spørsmålet er det da, om det ville vært en bedre løsning, siden dagens løsning ikke helt ideell. Og Maria Astrup Hjort ved Universitetet I Oslo har skrevet en del om dette,
mm.
og hvordan dette en ikke helt ideell situasjon, siden nøkkelord ikke den beste måten, det ikke det beste verktøy for å sortere ting I to kategorier, siden hvis du skal vurdere om, siden det ikke nødvendigvis alltid du vet at du leter etter noe så spesifikt som et testament.
Nei, nei,
noen ganger skal du også finne andre relevante bevis.
Og du vet ikke alltid hvilke nøkkelord du skal bruke for å finne det som relevant for deg.
Akkurat.
Nei, jeg skjønner.
Så, og du må bruke nøkkelord som presise nok til at du får et mindre utvalg, men så må du samtidig få et stort nok utvalg til at du finner nok relevante dokumenter.
Dette høres jo veldig interessant, og det jo det toucher på noen rettsregler, det gjør det åpenbart. Og så det noen praktiske eller mer tekniske problemer, eller digitale problemer. Men det noen andre rettslige problemstillinger som oppstår I oppgaven din. Du touchet inn på noen menneskerettigheter innledningsvis.
Ja, så dette her jo egentlig helt uregulert, hvilke metoder man kan bruke for å sortere bevisene. Det men både Høyesterett og EMD godtar at man foretar søkeord, da. Noe som gir mening også fordi det det eneste rimelige alternativet.
Ja, det vel den måten vi alle finner rettskildene våre på allerede, så ja. Vi skjønner at det har en viss betydning. Ja.
Så spørsmålet, kan man bruker dette sorteringsverktøyet I stedet da, og hvilke forutsetninger må være på plass. Og så sier ikke, jo dette helt uregulert, men man har jo noen, visse, noen generelle regler som setter visse skranker for domstolsprosessene,
ja.
Og da kanskje spesielt kravet til forsvarlig saksbehandling og retten til rettferdig rettegang etter EMK artikkel 6.
Nettopp.
Og dette jo litt upresise regler sånn I
Hva? Kaller du menneskerettigheten upresist?
Men de det gjør også at de mer egnet til denne situasjonen. Da. Siden når den stiller krav til at rettegangen skal være rettferdig, så blir det jo også et krav om at denne sorteringsprosessen skal være rettferdig. Og så har min oppgave vært å prøve å se om jeg kan utlede noen visse krav av EMD sin praksis knyttet til naturligvis andre ting da, men som overførbart til denne sorteringsprosessen.
Og hvilke det?
Nei, det jeg har funnet så langt at man må jo stille et visst minstekrav til pålitelighet.
Ja.
Pålitelighet knyttet til hvordan beviset innhentet, siden hvis man bruker en sorteringsprosess som ikke så egnet, så kan det ennå at man ikke får hele bildet, og det kan jo føre til et litt upresist bevisbilde for retten. Da,
ja, nettopp du får litt sånn vinklet utsnitt.
Ja, så da må jo denne sorteringsprosessen være pålitelig, men siden dagens situasjon I utgangspunktet ikke så ideell, så jo kanskje ikke terskelen så høy.
Ja, sånn ikke det så dårlig som det at det ikke sikkert at det blir verre tross alt, nei.
Nei, slik jeg ser det, så synes denne teknologien å være ganske egnet for å kategorisere, I hvert fall når du ikke har så veldig mye konkret informasjon om de spesifikke dokumentene du leter etter. Hvis du har en del informasjon om det spesifikke dokumentet, så nøkkelordsøk veldig egnet, siden da søker du, prøver du å søke på akkurat det dokumentet. Mm. Men hvis du litt mer usikker på hvilke dokumenter som ligger her, men du vet at det ligger noen dokumenter der.
Det blir sånn fisketur.
Ja, så kanskje et kategoriseringsverktøy mye bedre da.
Ja, sånn, ja.
Som kategoriserer alle dokumentene I to kategorier, relevant og ikke relevant.
Ja.
Siden da den her...
Kan man avbøte noen av de utfordringene som oppstår opp mot en sånn vurdering ved å forklare hvilken metode man har brukt? Eller ja. Hvilke søkeord som hvordan maskinen holdt på å si lært opp?
Ja, siden det må man jo... For å kunne si at det pålitelig, så må man jo si hvordan dette her har skjedd.
Ja.
Og det kan jeg jo ta og forklare kort hvordan det fungerer. Det det at disse en sånn sorteringsrobot da, blir trent opp I hver enkelt sak ved at man tar for eksempel et utvalg. Man har 100, la oss si at man har 100 000 dokumenter.
Mm.
Tar man et utvalg av 50-100 dokumenter for eksempel, så tar det en jurist og, som kjent med saken og vurderer disse dokumentene som relevante eller ikke relevante og markerer de som relevante og ikke relevante for saken.
Mm.
Og så tar man maskinen og analyserer mønstrene I disse dokumentene og prøver å lære seg hva som skiller det relevante fra det ikke relevante.
Mm.
Og så gjør man masse testrunder. Testrunder og ytterligere trening til man har en tilstrekkelig, presis kategorisering. Och hvis man har den juristen som gör detta skriver en rapport om detta och förklarar hur detta är gjort så blir det ju har man större grundlag för att säga si att processen har varit pålitlig att man för exempel har testresultater som har varit väldigt goda då. Men ett problem här är att man kan ställa frågor om efterprövbarheten.
Nettopp.
Sen detta är ett känt problem med det mesta av maskinlärning är det att man inte kan förklara hur maskinen har landat på konklusionen sin I akkurat det konkreta tillfället.
Kan man inte lära en eller annan maskin att finna och lägga såna förklaringar?
Jo, detta är något som forskas på, men det kan jag väldigt lite om, men jag vet hon Inga Strömke som har skrivit en väldigt fina boken Maskiner som tänker forskar ju på nettopp detta. Alltså hur man kan finna ut av hur maskiner landar på konklusionerna sina.
Det hörs ut för mig som om mycket av de många av de problemställningar som uppstår I möte med den hjälpen man kan få av dessa KI:erna egentligen kan avbötas med hjälp av andra KI:er.
Ja, det ser sån ut att det kanske är det som må blir lösningen, men akkurat det kan jag väldigt lite om.
Ja, det tror jag. Vi må gå in för landning. Jag tror ja, det var egentligen det jag hoppet för jag gick in I det programmet här så det är antagligen bara en bekräftelsesfälla du nå får uttryck för. Det hörs för mig ut som om kunstig intelligens inte kommer att ersätta varken mig eller dig med det allra första, men kanske kan hjälpa oss med någon av de arbetsuppgifter vi syns är enten vanskligst och eller kedligst. Är det en rimlig uppsummering?
Ja, det tänker jag det bästa alternativet med det första.
I och med att vi inte är I retten så är det lov att ställa ledande frågor. Ja, nej men det är nydligt Petter. Tusen tack ska du ha. Dette kunne vi jo borret mye dypere I, kjenner jeg, men vi får heller komme tilbake til det når du har levert og funnet ut om noen dette går. Er det noe mer vi burde ha hørt, en eller annen historie om noe helt annet, eller noe du har tenkt på underveis I ditt arbeid, eller på andre måter?
Jeg har en litt morsom historie som involverer... juristens utdanningssenter, de som med å produsere denne podcasten. Siden jeg skriver oppgaven min med et stipend fra de,
ja.
Og har derfor vært litt I kontakt med de angående oppgaven. Og så I høst så skulle jeg innom de for å bare hilse. Og siden jeg
er så heldig å skrive på deres penger. Ja,
ja tross alt. Så var jeg I Oslo og hadde avtalt å komme inn for en kaffeprat. Og det var det eneste jeg hadde avtalt, at jeg skulle komme innom og bare bli kjent og ta en kaffeprat. Og så skulle jeg komme innom, og så hadde jeg greid å bli litt forsinket da. Så jeg kom litt sånn 5 minutter forsinket og var litt stresset for det. Mm. Kommer inn I resepsjonen, og så er det jo... det ingen I resepsjonen, men så ser jeg masse folk inne på dette kursrommet som de har der. Og så tenker jeg at det sikkert et annet kurs som pågår. Men så driver alle og titter ut da, til der jeg står. Og så tenker jeg at de venter sikkert på noen andre. Og så kommer det noen ut og spør om jeg skal inn her. Og så, nei, jeg tror ikke det. Og så du Petter? Ja, det jeg. Jo, du skal inn her. Så kommer jeg inn. Og så det masse folk som sitter der, og det jo alle disse som jobber I juristens utdanningssenter, og så begynner alle å klappe. og så sitter direktøren I juristens utdanningssenter på en stol foran alle disse, og så det en stol ved siden av han, og så skal jeg sette meg ned der da. Og så jeg blir jo denne, det jeg trodde skulle være en kaffeprat, blir jo sånn utspørringssamtale.
Det en kaffeprat, det bare med publikum.
Ja. Ja, så sitter jeg der da, og så var masse spørsmål om oppgaven, og dette var jo helt I oppstartsfasen også. Jeg var vel litt sånn usikker på hva oppgaven kom til å gå I fortsatt.
Jo, men dette var helt opp.
men så det var en ganske morsom opplevelse, det gikk jo veldig fint, men det var noe veldig annet enn det jeg var forberedt på.
Ja, det høres ikke ut som det altså ikke et ledd I det der med rettferdig rettegang, at man skal ha tid til å, rimelig tid til å forberede seg på det man vet vil komme.
Jo, det var det ikke så mye av
det. Nei, det var en fordel at det ikke var en sak dette da. Men nei, det var en fabelaktig historie. Da sender vi den gratulasjonen videre til juristenes utdanningssenter med å ha utsatt Petter for noe som ble til en helt egen historie, har du hørt historie. Det var jeg veldig glad for. Du, Petter, tusen takk for at du ville være med og prate om disse tingene. Hodet mitt litt sprengt, må jeg si, men vi får lande disse ballene gradvis.
Ja, jeg håper det ikke ble... Ja, for kaotisk. Det mye å pakke inn på kort tid.
Absolutt ikke kaotisk, mer sånn oppspill til. Det jo alltid gøy når man kommer et sted med et par spørsmål, og så går man ut med 100 til. Det jo egentlig akkurat sånn som livet burde være. Så tusen takk for at du kom, og ikke minst nå relativt kort tid før innlevering. Du får lykke til videre med skrivingen, og så gleder vi oss til å lese oppgaven etter hvert.
Jo, takk.
Takk også til dere lyttere som var med oss gjennom nok en episode av Takk og lov. Da tid for lite grann reklame, for det du nå, takk og lov, har brukt lite grann av tiden din på, det å høre på en podcast som jeg får lov å lage sammen med Juridika og Juristenes Utdanningssenter. Med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene I jussens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem!